Ipaio.
Bueno, Tabakaleran gaude, Donostiako Nazioarteko Arte Garaikideko Museoan, eta hemen gaude, alde batetik Anarekin, hezkuntza arduradunarekin.
Kaixo.
Bueno, eta bestaldetik Jonerekin, Tabakalerako ikusentzunezkoen esposizioen arduradunarekin, ez da? Eskerrik asko lehenengo.
Kaixo, ongi etorri.
Bueno, eta eraman ganaute, lehenik eta behin egiako Betiboga tabernara, baina ez benetakora baizik eta esposizioaren sarreran aurkituko dugun kuadro moloi batekin zergatik aukeratu duzute.
Erakusketan, orain kontatuko dizuegu, erakusketan ikusi daitezken hainbat gauza, erakusketan nahiko zabala da. Baina, bueno, lehenengo egiatik gato zenean, Gladiseko parkea pasatu eta sarrera hori erabiltzen dugunean, sarrera klasikoa, ez, deitzen dugu gubione. Eta horko lehenengo gelatxoan, Idoia Montonen artistaren pieza bat aukeratu da, hemen jartzeko. Gero kontatuko dugu ze beste artista daude, baina Idoia Monton da bat, giatarra da bera. Eta bere lan ezberdinetatik aukeratu da gela hontan jartzeko Betibogaren kuadro bat, ez? Betiboga egiako taberna mitiko horren.
Oso ondo, eta pixka bat aurreratu baino lehen, galdetu nahi diot Joneri, aurreko esposizioan ikusentzunezkoen aldiria, Godard, hainbat artista nazioarteko, oraingoan euskal artistak aurkeratu dituzue zergatik?
Guretako importantia dalako gertuen daukogun kontestuan, kontestura hurbiltzea eta gure gertuko artistekin lan egitea. Eta zuk ondo esan duzun bezala aurreko erakusketan bai izan nazioarteko artista gehiago, baina ontxe bai gauken gogua, hemengo komisarioekin lan egitea eta hemengo artistekin. Orduan egin daukeraketa bat eta kontestuko bost artistaen lana daukagu hemen ikusgai.
Pixka bat entzulea eta baita ere esposaketara etorri daitekenako katzeko datak noiz arte eta ordutegia mesedez.
Erakusketa zabaldu ginun urtarrilaren 15ean eta apirilaren 3 arte egongo da zabalik eta ordutegia da asteartetik ostegunera 12tik 8etara, ostiralean 9ak arte daukagu eta larunbat eta igandean 10etatik 9etara eta igandetan 8ak arte.
Eta ja fitxa osatzeko, pintura, eskultura, zer gehiago?
Pintura, eskultura, instalazioak, behai daukagu edizio bat, Gema Intxaustirena, oso liburu polit bat, teknologia berritara hurbiltzen dien Miren Arenzanaren bi obra historiko ere bai, baina gehixen bat, pintura, eskultura eta instalazio ikaragarri polit batzuk Alberto Peralenak.
Nik uste dut nahikoa dugula, Betibogatik, arte mundura joateko. Nora joango gea?
Igual hori, aipatu dugun bezala erakusketa aretoa nahiko handia da, eta gehien bat bi espazioetan banatzen da, orduan sartuko gara igual lehenengo espazioan.
Guazen.
Sartu gara lehenengo aretoan, espazio zabal batekin topatzen gara, fabrikako nabe oso bat betetzen duna. Kasu honetan, erakusketa bakoitzerako espazioak egokitzen dira, eta kasu honetan, komisarioen erabaki bat izan zen gehien bat obrek izatea protagonismoa, eta horregatik ez dira sortu arkitektura edo pareta edo gelatxoak edo baizik eta dagoela, nahiko irekia espazioa. Nabe honetan, areto honetan aurkituko duguna da, bost artista hauen pieza berriak. Espreski, enkarguz, proiektu honetan parte hartzeko eskatu zaizkienak. Orduan dira, produkzio berria deitzen zaiona edo honetarako prestatu dituztenak.
Barkatuana, lehen Jonek off the record komentatzen zuen, hau dela, oso esposaketa gutxi dira, baina lehenengoa baduena artisten izenak bere izenburuan, zerbait nahi zenuen horri buruz?
Netako nahiko datu kuriosua da, ez? izenburu honen, erakusketa honen izenburua artisten beren abizenak dira. Eta tendentzia hau 80 eta 90garren hamarkadako erakusketetan hemen Euskal Herrian asko erabiltzen zen, ez? Ba, ze erakusketak ze titula dauko, ez daukon titulu hori, bakarri zen artista beraien abizenak. Eta ingo erakusketan bebai, ba, bueno, atzera begira da hori, edo tendentzia hori berreskuratu nahi izan da, eta komisarioak, ba, bueno, artisten abizenak hartu, eta hori erabilia bai izenburu bezala, eta egisa da, komisarioen papera bebai oso bigarren maila baten geratzen dela, ez? Urak egin dute aukeraketa bat, hartu dituzte erabaki batzuk, baina hemen benetan garrantzitsua diena artista berak die eta beraien obra.
Eta izena da?
Arenzana, Imaz, Intxausti, Monton eta Peral.
Ongi, ba, ja jarraitu dezakezuana, barkatu moztu dizudala, zer ikusiko dugu hasteko?
Vale, orduan, igual hasteko la espazialki gertu gelditzen zaizkigu sarreran gauden hontan, Miren Arenzanaren piezak. Gainera, bueno, nik uste dut, ez dakit Joneri zer dut, baina nik uste dut nahiko begirada kaptatzen dutelako, ze badira eskultura, bueno, pieza ezberdinak espazioan daudelako katuta, eta kasi, bueno, sartzen garenean topatu egiten ditugu, ez orduan, ba, begirada horrera joten da. Koloreagati baita ere, ze kolore holan fosforito, fluorescenteak.
Bai, berak asko jolasten dau kolore fluorescenteakin eta egonda urtietan ikertzen pigmentuaren inguruan eta bueno, lortu dau kolorez fosforente oso potente bat eta ontsa argixakin gazelako. Mila hona etortzen baza ilunpetan obra hauek daukate kolore fluorescente oso.
Eta posible dute ikusleek ikustea?
Eskatzen bai dute argiak entzia edo, bueno, beto gaue partian etorten badie, bueno, ingo ginen alegina. Eta oso kuriosoa da, hemen ikusten duguna, diedana pieza geometriko triangularrak, eta fijatzen bagara, danak di ezberdinak, zedaz, tolerestura ezberdinekin inda, baina patroia edo oinarrizko struktura berdina da.
Modulo.
Modula hori da, modulo berdina, baina gero, bueno, artistak fanda tolerestura ezberdinak egiten, kolore ezberdinak erabili, eta, bueno, badirudi, pieza guztiak ezberdinak diela, baina oinarri eta jatorri gala daukie.
Bai, ikusten ari garenak, pixkat badu ikusten diozutelako papiroflexiaren munduaren zerbait?
Badu, bai, nik uste dut orokorrean pieza baten aurrean jartzen garenean danok egiten ditugula, ba, gure loturak eta ezagutzen dugunarekin hortik abiatuta, ba, errealitate eta imaginario horiek lotzen ditugula, ez? Eta konkretuki, bueno, duela gutxi, Kamaleoia gara programaren barruan tailer bat izan genuen familiekin eta aurren lehenengo komentario izan zen ba hori pajaritak zirela eta bueno holako loturak beraik momentuan ja egin zituzten, ez? Eta badu zerbait horrena egiten dulako pizkat ikertu ba modulo batzuen aukera guztiak bezala, ez? Osea zenbateraino probatu dezakenik tolestu eta forma ezberdinak bilatu. Eta bueno, oso interesgarria da nola materialek ematen dieten obrei beste esan nahi bat, ez? Eta kasu honetan ba tolestuta dago eta oso euskorra ematen du, baina bueno, azkenean ere, osea, metala da, ez? Eta ez da papera eta orduan aldatzen da sentzu.
Alde batetik ikusten da baita ere ispilua ere erabili dula eta beste alde batetik bai aurraren ikuspuntutik bai izango da papiroflexia eta pixka bat nagusiagoen heldutik ikusten diozute diseinu industrialaren tendentzia hori?
Bai, Mirenek eskultura ikasi zauen Leioako Arte Ederren Fakultatean, baina gero Londresera joan zan master bat itera diseinu de produkto delakoaren inguruan. Orduan bere eskultura bai daukola altzari gintza, edo gehiago ez diseinu de produktu horrekin lotura. Eta hemen bebai, badaukagu beste struktura bat, ba, mai antzeko instalazio baten antza daukana, eta bueno, berak badauko tendentzia hori. Baina pixkat bueltatuz lehengo triangulotara, nik behikusten dut, Mirenen obra badola fragilitate puntu bat, trianguluen erabilera bebai, bere eskultura betik eskatzen zauen, ero gure zauen, ba, emakumearen papela bebai, holan oso ez, pixua eman, bera, eskultura egiten hasi zanean esaten da ba bueno eskultura gizonezkoaren maskulinitatearekin oso lotuta zagoela, materialak oso gogorrak eta sendoak ziela, ez burdina, altzairua eta bera bueno hasi zanean lanean ba gure zagoela pizkat horrekin apurtzea. Orduan nik hemen beha ikusten do fragilitatea, ikusten do triangelua beti dagoela, bez? Emakumearekin oso lotuta. Eta bueno, irakurketa hori be uste dut nunbait badagoela.
Bai, nire ados nahoz, zuk ikusten baldin maizu Rodenen eskultura tosko bat, edo ikusten baldin maizu eskultura horiek, ba, nik uste dut aizeak eramango lukela lehenago horrelako zerbait. Bueno, gogoratuko dugu orduan artistaren izena, eta...
Bai, oraintxe ibili gara hitz egiten Miren Arenzanaren inguruan, eta igual pasatu gaitezke Gema Intxaustiren instalazioa ikustera, justo atzean gelditzen da espazialki, ba, aurreratzen goazenen momentuan topatuko dugu. Eta gainera erakusketan baita ere bilatu nahi izan dira piezen arteko dialogoak. Eta, bueno, lehen aipatzen genuen kasu hontan geometria eta forma geometrikoen presentzia bietan dagoela, eta orduan ba, sortzen dela alako zubi moduko bat, ez? Batetik bestera.
Obren eta obraren artean lotura lana egiteko galdera bat botan egin zuen, zenbakietan, badakit hau betikoa dela, ezin dela esan esposizio hau ikusteko behar da ordu bete edo bi ordu, baina bai esan daitekeela zenbat obra dauden.
Hemen Gasen aretoan obra bakarra dago, ez, artista baten inguruan, osea, obra hori igual badago pieza ezberdinez osatuta, baina nik esango nuke ez dela erakusketa banun obra pila badauzen. Dasena da irakurketa ezberdinak egiteko aukera asko eta piezei bueltak emateko aukera. Guztira ez dakit ze egongo dira 40, 50
hortik izan daiteke, bai.
Edozein kasutan erabili duzute beti bezala espazio guztia direla bi nabe edo eta sarreratxo bat, ez?
Hori da, bai, hau da gure erakusketaretoa eta bai egin duguna oraingoan ere da kanpoko espazio bat erabili dugu eta bertan hiru obra daude ikusgai, bai bueno, bai pixka ta apurtzeko delimitazio espazialekin, ez? Eta orduan erakusketako sarrerak be bai erakusketa honekin ba bueno, bi aldie izan.
Previously serietan jartzen duen bezala egin dezute, ez? Bueno, hemen gaude, urrengo obra zirkular batean, rombo gorri batzuekin, bueno, badirudi, poker mai bat da?
Bueno, depende zeinetzako izan daiteke. Gemak kontatzen zuen zirkoaren inguruan lan egin nahi zuela berak, ezakit ikusten diozun lotura baita ere zirkoarekin.
Bai. Zirkoaren karpa bat, karpa baina pixka bat desmontatua edo montatzeko prest.
Hori da. Bai, zirkoko pistaren ideia horren inguruan nahi zuen lan egin eta bueno, oso polita da igual beraiek ere nola esplikatzen dituzten beraien lan prozesuak, ez? Eta aukera izan dugu erakusketa inauguratu eta egun batzuetara artistekin gosari bat egon zen eta hor, bueno, jarduera interesgarria ba beraien gandik zuzenen jasotzeko baita ere nola bizi duten beraiek, ez? Eta kasu honetan nola idei batetik abiatuta gero formara eramateko bide infinituak dauden, ez? Eta beraz izela lanean bidez berdinetatik eta azkenean bukatu zuela ba holako instalazio bat sortzen dala borobil formako banku txuri-txuri bat eta banku horren gainean romboak binaka hola gorriak, ez? Horren barruan badaude beste elementu batzuk eta orain ere bai aipatuko nuke ba nola erabaki pila bat hartzen diren behin erakusketan gaudenean eta oso interesgarria da. Honekin esan nahi dut ba behin, vale, ekarriko ditugu ezak zenbat pieza eta goazen ikustera gero nola funtzionatzen duten espazioan eta horren arabera erabakitzen duzu, pues hau igual ez beste baterako utziko dugu eta osea gauza asko erabakitzen dira momentuan, ez? Montatzen gaudenean. Eta hasiera batean berak pentsatzen zuen, ba, espazio hau izatea ere bai zeozer funtzionala, esan nahi da jendea zeditzeko eta korran egoteko, baina bukaeran pentsatu du hobeto funtzionatzen zula holan instalazio modura eta jarri du harremanetan beste pieza batzukin barruan daudenak.
Gero ikusten ari naiz, ikusleak edo baduela gidatzeko modua paretan jartzen duelako pixka bat, ba, instalazio historikoetan bezala ba, jartzen duela garaia, ez? Hemen gaude Gema Intxaustiren espazioan edo horrelako zerbait.
Bai, hori da, ez? Lehen komentatu duguna hori 80 eta 90 hamarkadako estiloa eta diseinua oso presente dagoela erakusketa honetan. Osea, eta hori komisarioek ba nahi hartu duten erabakietako bada. Eta ero anak oso ondo azaldu duen bezala, Ebe, zirko honetan aurkitzen dugun, bueno, ba, instalazioa, gero, badaukagu egurrezko kabaiete bat, eta ikusi gerturatzen bagara, ikusi...
Bai, a ber.
Hemen oinarrizan, kabaietian oinarrizan daukagu airu papel mordoska, bata bestian gainean. Eta papel bakoitzak, diseinu, marrazki, ilustrazio eta tekstu ezberdinak dauzka. Gemma Intxausti oso artista erreferentziala da, eta berak bai literatura, sinema eta musikaren munduari ba beti ba, bueno, keinu asko egiten dizkio bere obran. Orduan hemen, ekoizpen berrian, bueno, ba, lanian egondan bitartean, ba, fanda airu hauek osatzen, ez? Eta bertan, hemen da imposibilidade bat, ze, klaro, bizitarisa ezin da gerturatu eta papel horrek ikusi, ez? Mea, berak bebai, gure esaben jolastu pixkat frustrazin horrekin, ez? Nahi izan eta ezin dozula, ba, ikusi zer dauen hor. Eta, bueno, aurrekoan gogoratuko zuen bezala, Aitor, Pasolini aurreko erakusketan oso presente zauen, ez da? Ba, bueno, hemen, Gemaren obran bebai, Pasolini agertzen da, Hitchcock bebai, orduan, berak, ba, bueno, epaiketen inguruan lan egiten du, kulpabilidadia, barkamena, die kontzeptu batzuk, ba, bueno, zirko honen inguruan pilatzen dienak, eta bere obran beti dazenak oso presente, eta kasu honetan dazenak hor pilatuta, ez? Airu horretan, liburu handi horretan, ba, bueno, kontzeptu guzti honek.
Ba, desioak inutzen gaitu, zer egongo ote dan jakiteko.
Eta ezagutuko dugu igual Alberto Peralen proposamena. Pixkat igual formekin jarraitu dezakegulako, ba, hau ikusiko dugu orain.
Bueno, ba, gaude Alberto Peralen eskulturetako baten aurrean. Eskumuturreko bat da edo...
Gigantea, ez da. Ba, bai, a ber, nik uste dut pieza, bueno, ikusiko duzue, hurbiltzen garenean Alberto Peralen txoko honetara, eskultura ezberdinak daudela espazioan sakabanatuta, lurrean batzuk, eta ez batzu zintzilik, eta honek nik uste dut arreta deitzen dula nahita ez. Lotu dezakegu pixka bat, lehen Gemma Intxaustiren instalazio ikusi dugu oraintzen, eta hor aipatu dugu nola zirkoaren idei hortan, bat zeudela bi rombo gorri, eta konkretuki orain Peralen pieza hontan, naiz eta borobila forma hartu duen, berez da metalesko xafla bat rombo formakoa, ez? Baina gero oso luzea, oso rombo lau bat, ez dakit nola esplikatu.
Zabalduko bagenu xaflak romboa izango luke.
Hori da, eta gero hartu da, ba, romboaren bi puntita hartu ditugu, eta elkarren artean lotuta sortzen da horako borobil bat bezala, ez? Eta, bueno, oso interesgarria da. Kasu hontan berriz igual materialekin jolasten eta askotan eskultura hortan datza, ez? Ba, forma eta materiala dialogoan jartzean, ez? Niretzako badauka ekilibrioa, osea, ahultasun puntu bat badauka. Romboa elkartzen den puntua oso sutila da, ematen du borobil moduko hau mugitu daitekela, ez? Baina aldi berean material nahiko sendoarekin dago egina, ez? Eta oso pisutsua da eta bueno, ikusi dezakegu ba beste piezetan baita ere, osea, Peralek askotan lan egiten dula norabide horretan, ez? Ba, elementuei, objektuei ba zentzua aldatuz ez dakit, jokuak bilatuz, ez? Pixka bat esan nahiekin edo abstraktuan, baino joku asko topatu daitezke, ez? Hor.
Bai, eta anak esaten dagoen ari da ikusi hemen dago obra bat, goazen gerturatzera itorze, oso interesgarria da eta oso kuriosua, ez? Hemen daukagu tubo bat, kobrezko lan tubo bat zintzilik zapaitik eta tuboaren ertz batetik ikusten badegu, ba bueno, dauka holan forma borobil oso normala, baina jartzen badugu begixaparian ikusten dugu tuboaren bestekaldia forma triangularra daukala. Ikusi gerturatu Aitor.
Bai, daukana da, honek daukana da jokua biratzeko bi aldetatik, ez?
Baita. Dago altura horretan jarrita, ez? Bai, gure begiradaren alturan, ez?
Eta oso kuriosua da, ze ikusten badozu alde honetatik, lortzen duzu erakusketa areto honen oso perspektiba polita.
Negon pentsatzen pirataren Atentzioa deitzen duen beste gauza bat da, Anak esan duena, altuera. Claro, dago begiaren altuerara, baina noren begiaren altuerara.
Bai. Bueno, pizkat altuera estandarra baino bajuagoa nere ustez. Hola, neske gazte. Bai, bueno, oso bueno, holako jokuak bilatzean ikusten dut dela baita ere bere helburua, ez? Esan nahi berriak objetuenak gauza batera hurbiltzeko, de repente beste ondoan daukagun hau adibidez, hurbilduko gara nahi duzu. Hemen daukaguna da, ba, harri bat, ez? Osea, horra harri handia, baina bueno, harri bat, ez?
Harritzar bat.
Eta Bartzelonatik, osea, Bartzelonatik ekarritakoa gainera.
Bai.
Eta, osea, berez, ez? Harri bat izango litzatekeena, besterik gabe, ez? Berak egiten duena da elementu bat jarri harri horren gainean, dala makil bat beltzez pintatuta eta makila gainera apurtuta, ez? Eta apurtuta dagoen toki hori oso argi gelditzen da nondik dagoen apurtuta, ez? Eta bi gauzatxo hauek elkarren ondoan jarri eta ja sortzen da hor dialogo bat, ez? Pues sendotasuna, euskortasuna, biak dira material, osea naturan aurkitu daitezkenak, baino ja manipulatuta daude, ez daude naturan, areto batean daude, ez dakitola.
Ez dakit zer iritzi daukaz. Adibidez, obra hau nahiko, bueno, erraza o nahiko hau errez ulertu daiteke kontrastea dagoela sendotasuna eta euskortasunaren artean. Orokorren zer iritzen zaizu dela obra intelektual bat, intelektualki zaila, ez erresa, berdin du.
Ez dut uste zaila danik, ez? Gainera hemen konjuntuan ikusita nik uste jartzen dut zula pixkat esan nahia eta ikusten dut zula zein dan Alberto Peralen lan egiteko modua, ez? Azkenean hemen, ba, isa, ez dakit, sortzi bat pieza dauzkagu, zazpi sortzi, orduan, ba, bueno, laguntzen dut zu pixkat, ez? Egiten konfigurazioa ze esparrutan mobiluten den artista hau.
Ederki?
Bale, ba, ezagutuko dugu orain Idoia Montonen proposamena. Puntu honetan, bueno, Jon, abertzer dut zezun, baina igual lotura egin dezakegu gaita ere Idoia eta Imazen, osea, Monton, Idoia Monton eta Imazen pinturekin, ez, biak lotu daitez.
Idoia Monton da egiatarra?
Bai, Bartzelonan bizi da, baina, bueno, egiatarra da eta hori lehen aipatu dugu hasieran bazegola bereko arro bat, Beti Boga tabernaren retrato bat, ez, edo bista bat, bezalakoa.
Ba, zuek esan.
Bai, hurbilduko gara pixka bat paretara.
Idoia Monton, pintura, naiz eta relieveak eta erabili, gehien bat pinturaren munduan kokatu daiteke?
Bai, osea, bera margolaria da, baina egia da eskulturatik ere badatorrela, osea, bere formakuntza ere eskulturan egin zuela. Eta nik uste dut pintatzeko daukan moduan nabaritzen dela materiarekin badaukala berak ere lotura, bueno, materia sartzen duela pinturetan, ez? Eta honekin, bueno, kolaxa, danok badakigu kolaxa zer dan, eta asko baliatzen du berak kolaxa, eta baita ere gero baditu pieza batzuk, pixka bat paretatik ateratzen direnak, espazioa okupatzen dutenak, objektualak ere bai, ez bakarrik irudi bat sortzen dela paretan zintzilekatzen duguna, baizik, eta irudi hori baita ere objektu badala, ez, eskultura badala. Bueno, nik uste dute bere lana oso berezia dela eta igual hemen lotura egin dezakegu baita ere Jonek esan duenekin ba nola lehen komentatu dugu Miren Arenzana baita ere kontutan hartzen zula bere praktikan, ez? Osea, emakume izateak edo bueno edo ze diferentzia egon daitekeen, ez? Puntu batzuetan beste batzuetan, ez? Baino nundik lan egiten dugun, ba, markatzen dula baita ere, ez, egiten dugun hori. Eta Idoia Montonen kasuan, berarekin aukera eduki genuen ere elkarrizketa bat egiteko hemen aretoan, eta asko aipatzen zuen, berak oso txikitasunetik egiten zula lana, ez, osea, zentzu askotan, ez, alde batetik, ba, prekarietatetik, ez, ba, bere bizitza artista bezala bizitza oso prekarioakin, ez, ba, inguruan zituen baliabideak, inguruan zituen pertsonak, inguruan zituen ikusten zuna, ez? Gero baita ere, ba, ze nolako arreta jartzen duen ba, oso gertu daukan guzti horri, oza, bere kuadro askotan ikusten duguna da, bere estudioa, autorretratoak, eta gainera, bista, nik uste dut begirada diferenteak.
Eta fragmentarioa, ez?
Hori da.
Bai, batzutan ikusten dugu bere kuadrotan dagoela, ba, objektu baten goikaldea edo bekaldea, ez? Ikusi hemen lehen adibidez ikusten dugu kabaiete baten azpikaldea. Eta nik uste behai bere praktika artistikoa, zuk esan duzu bezala, asko agertzen dela reflejauta eta berai dela obra bat oso autorreferentziala, ez? Bai. Bere bizitzako pasarteak, hori, bere praktika artistikoa, eta badaude gainera elementu eta objektu batzuk ondo fijau eskero asko errepikatzen dienak, ez? Hemen adibidez, fijatzen bagara dago bere autorretrato bat, bere agertzen da bai txeko espazio batean kuadro bat margotzen eta ikusten dugu, ba bueno, eskumako eskuan daukala paleta kolorea, ez? Eta bestean pintzela. Bueno, ba, paleta kolore hori ikusten dugu bai errepikatuta beste obra baten eta obra oso kuriosoa da, Puber izenburua dauka. Eta da, ba, bueno, fregona batekin inda, ez? Osa, hemen kolaz eta berziklatzeko joera, ba, oso nabarmena da idoian obran, eta, bueno, ba, ikusten dugu, da puber bat, holan, ba, tineier rantzeko bat, ez? Da, bueno, ba, burutzat, dauka fregona bat, gorputza, da paleta kolore hori, gero dauko zintxuro jantzeko bat, eta gona eskozez bat, ez? Da, ba, bueno, anak,
puber punk,
bai, bai,
pixka bat arte pobre. Ladrillo bat ere badago.
Bai, badago, bai. Eta bueno, ba, oso kuriosua da, lehen Anak komentatu dauena, ba, idoiak hori kolaxak egiten ditu, eta hemen margoa asko ikusten dugu, mea gisa da gazela oitxuta, ba, igual ikustera margoa, ba, miz edo lienzo gainean margotuta, baina berak, berabiltzen da, tablillak, kartoiak, ja, behin margotuta dauzen obrak, ikusi oso kuriosua da, hemen ezin dugu ikusi, baina, egon ginean obra hau zintzilikatzen aretoan, obra geixenak dauki atzekaldia bebai margotuta. Yeah. Osa, que askotan erabilitako artelanak di, ez? Eta oso kuriosu.
Aprobetxatuz.
Bai, oso kuriosu da, zaten gus, saldetati jarribiko, ez? Hau da, edo aurrekua. Mm. Ba, bueno.
Eta igual hori, nola Idoia eta Imazen arteko dialogoan ikustu dut hor, nahasketa hortan lotu ditzazkegula beraien lanak. Idoia Montonek ere, bueno, kolasetik abiatuta baiten du beti, osea, pintura baliatzen du, ba, irudiak sortzeko desde la mezcla bezala, ez? Esango genuke, ba, nola elkartzen diren materiale ezberdinak, irudi ezberdinak, kolasa, eta hortik sortzen dira, ba, espazio berdinean, ba, igual, sekuentzia bat, ez? Osea, ez dago ikuspegi bakar bat, ze igual, de repente, badago beste irudi bat, plano berdina, baina beste ikuspegi batetik sartuta, eta... Bueno, igual etorri behar duzu ikustera, zaila da, aplikatzeko.
Imaz ere da, hau esan nahi duzu dela pixkat pop?
Ez dakit pop, oza, nik uste du dela oso... Ez dakit nola esplikatu.
Biak esan dute zetz buruarekin, beraz ez da pop. Zeren nola ez definituko zuten, zenuten nasketaren gatik diot.
Bai, eta nik uste dala pintu bat kapa ezberdinak dituna, ez? Eta kapa bakoitza esan nahi badauka momentu bat, eta hoi, Imazen obran bebai oso esanguratsua da. Hemen justo dauzkagu hasieran hiru lienzo, nahiko handixak dio honek ez dakit aukiko bien, 2 metro baino gehiago luzeran, eta hemen ikusten dugu zelan Imazek bere ekoizpen berri hontan egustartzen dauen asko testua eta irudia. Eta berak aurrekoan azaltzen zigun, ba, zelan berak margotzen duen kapaka. Ez? Eta ikusten da zelan kapa batzuk izan dien ezabatuak, eta ezabatze prozesu hortan agertzen dira beste plano batzuk, beste kapa batzuk, eta hor agertzen da testua. Ezen dugu testu guztia ongi irakurri, baina bai pasarte batzuk. Eta bueno, berakin aurrekoan egon ginean hitz egiten, bai esaten zuzkun, ba bueno, oraingo produkzioan ba bueno, asko goratu dela bere haurtzaroko ipuin eta kontakizunena, orduantxe ikusten zitzun bakero eta indioen pelikulak, kauboiak eta guztia agertzen da bai irudian eta bai testuan, ez? Baina emuten da batzuetan ba borrago mantzeko bat pasatu dauela eta bueno, da zela kapaz berdinak bere obratan.
Ez dakit, ni naiz edo honek haragia eta sexuaren holako zerbait obsesioren bat edo erakusten du?
Ba, holan, zehatzmehatz ez dakit, ez digu holakorik azaldu, mi ikusi hola Sofi adibidez, izen femenino hori askotan agertzen da. baina antza da bera txikitxotan kantetan sotzien abesti baten letra, ez? Eta de hecho kuadroak Sofi dauko izena. Me hemen fijatzen bagara ikusi honek harritzuko zau, ez? Oin arte gabiz ikusten olio eta akrilikoan pintauta da zen pinturak, baina hemen ja beste materialidade bat sartzen dau. Kuadro hau plastilina zin da dau. Eta ontsa daukagu zintzilikatu, baina dauko kristoneko pixua, zemendaz kapak eta kapak, orduan. Baina bai da gisa koloriaz, la rosa, o bai da laragi kolore, arroz pixkatolan, nahiko, ez dakit, pastelosua. Eta hemen indauena be bai da hori, ba, bere haurtzaroko abestiak hartu eta testuak plastilinan sartu zeio batzuen bitartez. Orduan berak bazaukon inprentan lagun bat eta bueno, ikusi zuen ba inprentan, aintzinako inprentan zan erabiltzen ziren ba zigilu horrek, ez? Tipoak eta holan
tipografia.
Bai, tipografiako zeioak eta bueno, ba bere lagun honek egin zion batzuk espresuki ba plastilinan finkatzeko ba testu ezberdinak.
Agian anarentzako galdera, igual peralen obra, igual kontenituagoa da, tau espresioagoa?
Nik uste dut dala generosoagoa agian, oza, intentzioa beste bada. Ez dakit espresiboagoa, ze igual, oza, nik uste dut hemen ere erabaki asko hartuta daudela, ez? Esan nahi dut, igual ez dagoela tarte askorik ez da ere paralazar, ez da gero. Baina, kasu honetan, formalki, kolore asko agertzen dira, testu agertzen da, horre urrengoan hurbilduko baginare, testuak pegatuta, ez? Osea, kolaxare puntu batean agertzen da, eta informazio iturriak asko izan daitezke. Osea, gu kuadroaren aurrean jartzen baldin bagara, fijatu gaitezke, marrazken fijatu gaitezke, letretan fijatu gaitezke, materialetan fijatu gaitezke, ez da. Eta agian, bueno, ba, depende zein garen gu, horbiltzen gara modu batean edo bestean, ez? Pieza hau ikusiko duzue dala, bueno, zuzenean dago zintzilik olako oial handiena da, gainera, ez? Eta oiala zuzenean dago finkatuta hori da, klabatuta paretean eta trast eta zintzilik, ez? Ola.
Eta badakitzen dungoa den oiala hau? Bueno, eska horrekoan kontazuzku niñaki, klaro, eska oin artez dugu esan. Artista hauek komunian daukiena dana da Leioako fakultatetik urten zela, baina gero guztiak koinziditu izan dute Artelekun. Artelekuko tailer eta bueno, tailerretan, ez? Ta asko gaina zaten zuten, ba bueno, Angel Badosen tailer, eurendako eskultura tailerra oso esanguratsua izan zela euren karreretan eta bar, baina bueno, Iñaki Maz oso binkulatuta egon zan Artelekuri. Eta aurrekoan kontatu zigun, ba, bueno, Artelekun beti zagoela papel rollo gigante bat, eta bueno, artistak faten zela, eta hartzen zutela ba, papel rollo horren zatitxo bat, eta bertan egiten zituztela ba, euren obrak. Eta berak aspaldi, hartu zagoela rollo zati hortati, ba, zati importante bat, eta bueno, zaukola bere estudioan gorde eta atzakixera zerrein, eta justo hemen daukoguna da, ba, bueno, Artelekuko rollo hori, ba 10 urte pasa bostean, ba bueno, jakin izan daola zer egin horrekin eta hemen aurkezten dauen obra hau, ba bueno, ba badauko be bai oinarri bezala ba hori. Artelekuko rollo esanguratsu.
Ba oso historia polita, ez? Denok daukagu zerbait beti gurea dena eta ez dakigula zer egin horrekin eta zerbait polita egitea ez da erresa. Bueno, Ana, zer gehiago?
Ba, nik uste igual lehenengo areto hontan ja aztertu dugu pixka bat bakoitzaren produkzio berria, zein izan den, orain arte berriari buruz hitz egin dugu. Ta agian mugitu daitezke beste aretora, zean daukaguna da artista bakoitzaren aukeraketa bat, kasu hontan ja pieza zaharragoenak, holan pixkat revisio txiki bat edo. Así que
ba, guazen korrika daukagulako presa. Ba, bigarren nabean sartu gara. Eta, bueno, zuei eskatuko dizuet, hitza, bertzeri zer deitzen du atentzioa behin sartuta ona?
Jo, ba, ez dakit zure aitor, mea, nire mena sartzen da zen bakoitzean, puf, itxenduzta holan salto, koloreak, formak, dau, pareta bat dana, margoz, beteta, ikusten dugu erdixan, 300 piku bolaz sorturiko piramide bat, dana kolorinez beteta, daukagun mai bat bebai, arrautza beltzez zeharkatuta dauena, orduan, aretontan dau kolore asko, forma asko eta bueno, estimuluak, ez, jartzen jatzu pixka detaktibatuta. Hemen dau pieza bat neri izugarri guztetan jatena, dala Alberto Peralen nadadorez dauka izena, eta ikusten dugu, ba, bueno, piztina turkes antzerako bat, eta bertan, ba, eskulturaz, bi buru, ez, da zela igerixan, neska eta mutiko bat, ba, bueno, bere igeriteko gorrituakin, betaurrekuekin, eta, bueno, pentseta jadala oso obra xarmangarri bat.
Piskat tensioa bezala agertzen da, ze ikusten di aurrez aurre daude parez pare, eta ikusten zaie, agian arnaz hartzeko bakarrik ahoraino edo daudela uretan sartuta.
Baina zela, mutxu bat emateko prest, ez? Oran, ikusten ditut hor oso gertu eta pentsetan jat oso obra entrainabli aztakit oso nik hau etxien jarriko nauke.
Bai, ematen dute, mutxu emango dutela, baina ez dute ematen.
Bai, hor puntu... Puntu guai hori, ez? Zase gertatu ardela, baina ez dela gertatzen.
Ederki, neri lehenengo impresioa ematen didana, lehen galdetzen zen idanez, artearen alde ludikoa, ze ematen du jolastoki bat.
Ba, bai, eta kasi, bueno, bihurtzen ari da jolastoki. Oso, jonek esan duen bezala, ezke oso, ez dakit, oso deseagarria da, gela hau, edo ez dakit ze pasatzen den, ba, hori koloreak eta formak eta brilloa ere da, oza, materialen brilloa, baina da oso gogo handia sartzen ezkigutena ikutzeko, bakizu orduan. Ba, bueno, batez ere Alberto Peralen dorre honekin, bai, ba, gure lankideak hemen aretotan eta egoten direna, daude, batzutan beldurtuta.
Ere badago irakurketa oso interesgarri bat, hemen obra historikoa dago, ez? Ta, ba, esan dugu artista hauek, ba, bueno, fakultadia oso lotuta egon dinak, artelekura beba, eta pasau izan jaku, ba, bai, inaugurazio egunean, aurrekoan aukiginula gozari bat, etorri die, ba, bueno, bost artista hauek baino gazteagoak diren beste artista batzuk, eta danak errekonozitzen dituzte hemen dazen piezak. Eta eramaten dute holan kriston, jo, posa, esaten, buah, oza, por fin, atera dituzue berriro be, obra honek euren kajetatik, ze, klaro, obra honek gainera, bueno, badaz, bilduma partikularretan, Eusko Jaurlaritzako almazenetan, lagun askon etxian, ez? Ta, bueno, oso politxe izan dabe bai, berreskuratze prozesu hori, ez? Jakin undagon obra horreik, ona ekarri, montatu, eta niretako be oso politxe izaten dabil, ba, bueno, ba, artistak edo garaiko jentia etorten dinean aretontara, eta eramaten dituzte askotan eskuak burura, esaten, ostras, obra hau zenbat urte ikusi barik, eta ze politxe egotea berriro behemen, gaina dialogoan beste artistaen obrekin, eta bueno, izada eskemen obra historiko asko dago, eta obra batzu, ba, bueno, bere garaian oso apurtzaiak izan ziren, eta bueno, relevantzia asko dutena gainera.
Hemengo obraren bat edo destakatuko zenuten arrazoiren baten gati.
Ba, nik aipatuko nuke, ze gainera baita ere ezagutzen nuen, Gema Intxaustiren lanak baietekin, oso interesgarriak.
Guazen?
Izkina hartan. Bueno, denak izan daitezke aipagarriak, baina niri pixka pasatu zitzaidan beste pieza batzuk ez dituz ezagutzen, baina hauek ikusitan itun batzuk, eta nola planteatzen duen Gema Intxaustiren lan hontan, planteatzen du ba, ikerketa formal bat, nola bat esateko, baietekin, ez? Osa, baieta esaten duan da, etxea garbitzeko erabiltzen diren baieta mota konkretu bat gainera, ez? Ba, nahiko zaharkitu, osa, gaur egun ez dakit, igual oraindik salduko dira, baina nik bintzatzen dut
ikus. Hautzak entzeko trapuak, ez? Holan da, purba fibrosuak, osa, de toda la vida gondienak etxian.
Hori da, direnak olan granate eta horiak marradunak eta horrela, ez? Eta orduan, bueno, ba, oso interesgarria dut zait, nola inguruan eta artistek gaitasun hori praktikatzen dute asko ere bai, ez? Eta dokate, ez? Ba, inguruan dauden gauzekin beste erabilera bat ematen diogu eta bueno, ba, transformatzen da guztiz objektu hori bera, baina baita ere sortzen dugunan aurrean ba, hartzen dugun jarrera, ez? Eta kasu honetan, Gemak baieta hauekin, ba, karratu formako olako modulo bat hasi zen sortzen, eta modulo horretatik tiraka formaz berria sortzen, ez? Pues, aulki bat, erdi saloitxo bat ematen duna, bestean ere olako kubo bat ere bai, beste batzu jartzen zituen paretetan, mas kuadroak izango dira bezala, baina ezkenan hori pues, baieta dira, ez? Eta
bai, agian ura urunditan sartzea da, baina mobiliarioa denez, eta aulkiak eta etxeko altzariek ez dute galdu pixkat goxotasun horretatik.
Bueno, segun. Ez daki, nik uste dut bera...
Pentsatzen dute erabiligabekoak izango direla.
Bai, gero oso interesgarria da, osea, nik ia irakurtzen duela ere hemen entorno, ez dakit, salon, entorno intimo bat, baina berak lotzen du guztiz, osea, de repente jartzen die izenburuak bere piezari, bere piziei, pues igual pelikula batetan oinarrituta edo eszena batetan oinarrituta eta igual ematen dizu baita ere irakurtzen duzunean izenburua, ba bide ematen dizu beste interpretazio batzuk ateratzeko, ez? Eta formaltasun horretatik, nik uste dut izenburuarekin berak ematen duela baitar informazioa prozesuarena. Osea, pizka zeba iritsi den hauei sortzera, ez? O zeba bukatu den hemen.
Gainera, zentzu horretan nik uste dut Gemma Intxausti eta Miren Arenzanaren karrerak bueno, hasieran oso gertutik joan ziren eta biak hasi ziren pixkat esperimentatzen eskultura egiteko modua beste materiale batzutekin. Eta Anak azaldu duen bezala, ba hori, Gemma, ba, baietak erabili zituen pixkat eskultura gogor eta rotz horrekin apurtzeko, eta Miren Arenzanan hemen bai dau beste obra bat, niri asko gustatzen zaidala lan partikularki, eta da esfera transparente moduko bat, eta bueno, gogoratzen dituzu zuei Calderren mobilak, zelan izaten dio lan zintzilik egoten dien eskultura koloretsuak. Ba, bueno, hemen berak dauka esfera transparente bat eta barruan daude bere aman zapaten takoiak. Eta bueno, hau, bueno, berak esaten da, baietz, ez, berez, bueno, esfera mugiko horrantzerako bada, eta bueno, bertan agertzen die, dantza poli bat egiten, ba, bueno, bere amanak izan ziren takoidun zapatak, ez, eta hemen bebai, ba, bueno, femininidade puntu hori badago, eta eskultura egiteko, ba, modu berri bat, ba, bueno, etxian bertan topauzeiken materialekin, ba, Gemaren kasuan baietak eta Mirenen kasuak ba, zapatak.
Eta entzuten duzuten zarata da Jone Berak da baduela eskultura ukitzeko modua badago eta eskoan daukagu. Esaten dit ezetz buruarekin, beraz bere baditu irratiak privilegio hauek. Entzuten dugun, bueno, mi esker.
Bai, hau zuretako egin dugu, baina berez ez da ikutu behar.
Ederki, ba, bueno, ikuspuntu general bat ematen ari gara, sala berritik, izan ere, denbora ere badoa aurrera, eta onena izango da etortzea, ez zuen ustez.
Bai, igual orain bukatzeko noski etortzea hori da lehenengo
hori da helburua.
Eta nik inkluso gomendatuko nuke behin baino gehiagotan etortzea, ja, bueno, hau ja al gusto. Eta nik uste dut ere bai, aipatu behar dugula, etortzeko modu ezberdinak egon daitezkela, ez? Eta etorri gaitezke, badakizue librea dela sarrera, orduan etorri gaitezke, ba, ratitu bat daukagula, eta besterik gabe ezer ikustera, etorri gaitezke kuaderno batekin eta marrastera, etorri gaitezke musika entzuten eta paseatzera, edo oso modu ezberdinetara, ez? Eta baita ere, badago aukera, ba, hezkuntzako programan parte hartzeko, Eta orduan, ostiraletan, ostiralero, badaude bisita solasaldiak edo, bueno, bisita batzuk hezkuntzako lankideok egiten ditugu eta ordu bete irauten dute eta egiten duguna da pixka bat, ba bueno, ba datorren jende horrekin elkarrizketa txiki bat oso modu informalean, bueno, ba elkarrekin ikusten dugu erakusketa, ez, azken finean. Eta ba segun interesa eta jendeak ze aportatzen du, ba joaten gera gaur egin dugun antzera, pues erakusketa bisitatzen. Gero baita ere, badaude beste bisita mota batzuk hilabetean behin pasatzen direnak, bisita eksperimentalak deitzen digu, eta baita horraren nahi genuen eskaini ba, erakusketan egoteko modu eksperimentalago bat, ez? Eta ikusteko modu eksperimentalago bat. Eta data batzuk badaude, hiru bisita eksperimental egongo dira erakusketa honi lotuta, eta konkretuki batean, Idoia Monton izango da bisita dinamizatzen duna edo bisitaren egilea. Eta aber hemendik daukat, Idoia Montonen bisita otsailean da, otsailak 17an, bai? Arratsaldeko 6:30 eta aukera edukiko dugu berarekin egoteko. Eta martxoak 9an Olaia Mirandak egingo du bizita esperimentala beste ikuspegi batetik, kasu honetan. Eta gero, bestalde badago, testu inguruan, programa eta testu inguruan da, ba, hilabetean behin gertatzen den saiotxo bat, jendeak hartu dezakena parte eta horre egiten dena da elkarrekin, osea jende bat elkartzen da eta erakusketaren inguruan ikasten jarraitzen da. Ze batzutan behin etorrita, pues bueno, bai ikusten dugu igual formalki gehiago aztertzen dugu, baina igual interesa sortu daiteke, ba pizka bat gehiago sakontzeko edukietan eta horretarako dago testu inguruan web orrian aurkitu daiteke informazioa eta izena eman. Eta azkenik, lehen aipatu dut nola familiekin eta umeak etorri zirela egun batean ikustera erakusketa, hori egiten dugu baita ere hilabetean behin, igande goizetan, kamaleoiak gara programa ditzen da hori.
Ze igande?
Hirugarren igandeetan, hilabeteko hirugarren igandeetan goizetan, eta ordu terdiko saiotxo bat izaten da, erakusketan pieza batzuk ikusi eta ondoren tailer bat proposatzen dugu eta superondo pasatzen dugu, osik etorri danok.
Seguro. Orduan esan dugu, norbaite jakin nahi baldin badu gehiago, daukazuela informazioa testu ingurua programakoa webgunean, gogoratuko dugu webgunea zein da?
Bai, ba, tabakalera.eu, hor aurkituko zuen informazioa dena.
Ba, tabakalerari alde batetik eskerrak, Jone eta Anari eskerrak eman nahi izkizuet, nik uste dut zorionak, zelortzen dezute esposak eta erakargarri bat. Hasiera-hasieratik, osea, itxuratik, gero mamitik noski, baina horretarako etorri egin behar da, nik uste dut animatzen dituzula etortzea.
Noski, hemen, ateak zabalik.
Bueno, ba, eskerrik asko beste behin.
Zuei, eta etorri guru zuenean, hau be, zuen etxea data.
Bueno, ni banoa artetik, eta hemen uzten ditut beti bezala artearen langileak lanean, Ana, Jone. Laizte arte.
Agur.